Монголын залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсан нь Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх, дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд нөхдөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж, үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдтэй болоод танилцах хүрээтэлсэн.
За сонсогч та бүхэндээ энэ сарын мэндийг хүргэе. Сар бүрийн нэгэн дугаартаа бид онцолж зоригсангийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчдийн төлөөллийг хөрж харьцуулдаг. За энэ удаагийн дугаартаа бид EFB 6B6 дахь SLT-ийн төгсөгч Дон Шанттай ярилцж байна. За түүний хувьд бол бас өөрийнхөө хөтөлбөрийнхөө хамт олонтой талаар болоод энэ хөтөлбөртөө холбоотой түүхийг бидэнд хуваалцахаа. Тэгээ подкастын урилга өмсгөө хүлээж авч ярилцлага хүссэн маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд үе үеийн одоо EFB хөтөлбөрийн төгсөгчдийг оролцуулсан. За тэдгээрийн холбоо харилцааг сайжруулах зорилготой EFB подкастэнд одоо урагдж оролцож байгаа одоо баяртай байна.
За бид нар яг энэ EFB 10 жилийн хүрээнд төсөлтөд албаны зүгээр санаачлал хийж чадна гэж шил энэ төсөлтийн хаа одоо хаана юу ямар ямаг яах гэж байгаа талаар холбоо харилцааг сайжруулах үүднээс нөхө подкастыг сар бүр эргэлэн гаргаж байгаа. За өнгөрсөн 8 сард бол амралтын байдлаар нэг шинэ дугаар гараагүй. Энэ 9 сард бол дор чандтайгаа ярилцж байгаамаа. Тэгээд бүр хавраас хойш ярилцлага үү гэж EFSR яваад мастер хамгаална гэж явсараад одоо л ярилцах завшаан төхөж ин. Тэгээд хамгийн анх одоо EFB 6-д хамрагдах болсон шалтгаан соёлын ярилга эхлэ. Яагаад энэ хөтөлбөрт хамрагдах болсон бэ? Энэ хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл хаанаас яаж авч ирсэн бэ?
Миний хувьд энэ бас их гоё асуулт байна. Тэгэхээр EFB хөтөлбөр зориг сангийн тухай би бол мэдээлэл их хомс байсан. Их сургуулаа төгсөөд төгсдөг жилээр ногоон төв байгаль орчны лабораторид хиймчээр ажилд орсон. Тэгээд ажилд ороод удаагүй 2 сарын дараа манай компани захирал Алтан Гэрэл EFB хөтөлбөрийн нэг хөтөлбөрийн төгсөгч. Тэгэхээр захирал надад санал тавьсан байхгүй. Дорчандаа ингээд байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр гэдэг ийм хөтөлбөр байдığım аа. Чи ийшээ ороочих ээ. Орвол их одоо хэрэгтэй шүү гэж надад санал болгосон. Тэгээд тухайн үедээ би жоохон нэг тийм эргэлзээд ямар юм боллаа гэж гайхаад өнгөрчихсэн. Тэгээд тэр үедээ бол таваг орхисон. Аа тэгсэн чинь дараа жил нь захирал дахиж хэлээд за чи тийшээ орчихоо. Чи зүгээр ажиллаа хийх биш те. Өөрийнхөө одоо байгаль орчны чиглэлийнхээ одоо ойлголтоо сайжруул, үеийн залуучуудтай танилц. Тэгээ өөрийн энэ хайрцагнасаа давж ингэж хүмүүстэй харилцаач э гэж бүр надад зөвлөөд. Тэгээ би захирлыг хэлгээр нь маш дуртай хүлээж аваа. Тэгээд хөтөлбөрт бол хэлсэж орчихсон. Даа.
2 жилийн хугацаанд захирлын санаачлалыг дэмжиж оролцсон байна шүү дээ. За ороод яг нөхөрсөн EFB 6-гийн хамт олонны хувьд одоо төгсөө бүгдээрээ хамт нэг групп болоод төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Танаа багийн хувьд ямар тухайн онд төсөл хэрэгжүүлсэн байгаль орчин дээлтэй. Тэгээд анги хамт олонныхаа талаар бас мэдээлэл өгөөч. Ямар хамт олон байна?
За манайх болохоор ингэ зөвхөн байгаль орчныг гэлтгүү салбар салбарын хүүхдүүд байсан. Зарим нь одоо эдийн засагч, сэтгүүлч, за тэгээд зарим нь бол яг байгаль орчны уурхайд ажилладаг гэх мэтчлэн олон төрлийн одоо мэрэгчлэлтэй хүүхдүүд байсан. Тэгээд би энэ байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр гэхээр дандаа л байгаль орчноор төсөөлж, за тэр дундаа бүр уул уурхай л гэж байгаль орчныг холбогддог гэж ойлголттой байсан бол илүү тийм олон төрлийн хүүхдүүдтэй ингэж байснараа манай хөтөлбөр бас их онцлог байсан баха гэж би ер нь бодож байгаа.
Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанараа чи юу олж авсан бэ?
Надад хувь хүний хувьд бол бас нэлээх өөрчлөлт гарсан. За мөн салбар салбарын найз нөхдтэй болсон. За тэгээд байгаль орчны салбарт ингээд өөрийн хувь нэмрээ ингээд жохон зүйл дээр ч гэсэн ингээд ойр орчныхоо одоо хого ангилах, за мөн одоо машин тэргнээс татгалзах хундаг дугуйхгүй гих мэтчлэн юм жижиг зүйл дээр би өөрийн хувь нэмрээ оруулж болох юм байна гэдэг ойлголт бол надад анх төлөвшсөн. Одоогоос 4 жилийн өмнө тэгж одоо бодсон бахна шүү дээ.
Тий. Одоо тэр ерөөсө тэр бодол бол амьдрал дээр хэрэгжээл явж байгаа амьдралынхаа юм.
Тий, өдөр тутамдаа хэрэгжүүлдэг. Тэгээд одоо манай компанид ч гэсэн манай компани захирал өөрөө бас энэ EFB хөтөлбөрийн төсөгч болохоор айгүй тийм байгаль орчинд ээлтэй тий. Тэгээд бүр бид нар данх тэгжилчсэн. Байгаль орчныг ингээ хамгаалах, хайрлах гэдэг үл ерөөсө хүн болгоны оролцоо, залуучуудын оролцоо байдаг аа. Зөвхөн ингээл нэг л байгаль орчныг хамгаалдаг нэг хүн тэр байгаль орчныг хамгаалах биш. Хүн болгон хамгаалаад, хүн болгон айрлаад харчин үйлдэл болгон дээрээс чи ингээд хамгаалах боломжтойгээ данх бид нарт нэг сүүний тий миний Монголын сүүгээс үүний савыг хэрхэн ээлтэйгээр байгалаарч таях вэ гэд компанийнхаа ажилч тэгээ цайны цагаар нэг тийм жижигхэн заварчлага өгчээсэн. Тэгээ тухайн үедээ бид нар чинь нэг жуус ундааны савыг шууд хогийн сав руу хийдэг гэсэн бол ингээд бөглөөг нь аваад ёроолоос нь эхлээд ингээд нуглаад тэгээ эн чинь эзлгүүн нэгэ дөрөв дахин багасч байгааз ингээд хайдэн шүү манахаа ингээд зааж өгчээсэн. Тэгээд тэр мөрнөөс эхлээл те ер нь бол энэ хөтөлбөрөх тамрагцсанаас жижиг гэлтгүү одоо том ингээд хамгаалах үйлсэд бол өөрөө хувь нэмрээ оруулж авч байгаа гэж би бодож байгаа.
Танаанд баг болоод ямар төсөл дээр ажилласан бэ? Хэрэгжүүлсэн бэ?
А манай багийнхан нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байсан. Тэгээд бидний хэрэгжүүлсэн төсөл бол эрчим хүч 3 хэ гэдэг одоо залуучуудын одоо байгаль орчны оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой ийм төсөл байсан. Тэгээд ийм төслийн зорилго нь бол одоо эрчим хүчийг залуучууд яаж хэмж болох вэ те? Одоо бид нар чинь ингээм том-томоор нь хараад байдаг байгууллагуудыг хэмнүүлэх эсвэл уулархан компаниудыг эрчим хүчээр хэмнэх гээд яг үүндээ бид нар ингээд одоо цаг үед бол залуучууд маш их гар утс хэрглэж байна, компьютер хэрглэж байна, тэ эдгээр чинь өөрөө маш их эрчим хүчний хэрэглээ шаарч байгаа шүү дээ. Тэгэд тэр энэ хэрэглээгээ бид нар өдөр тутамдаа ба бууруулж чадсанаар одоо маш их хэмжээний одоо нүр төрхчийн давхарслыг агарт хаягдгаас сэргэлтэмээ гэдэг зорилготой тим төслөөс.
Одоо яг анги хамт олноор хэр холбоо харилцаатай байна? Төсөвчтэй холбооны үйл ажиллагаанд хэр идэвхтэй оролцож байна?
Найзтай хувьд бол нэлээд холбоотой. Тэгээд яг багийнхныгаа хувьд бас нэлээд холбоотой байдаг. Манай баг шилдэг төсөл болоод тэгээд тухайн үед манай багийн төслийн одоо үйл ажиллагаа бол дараа нь ингээд доктортой явуулахын тулд заавал уулзах шаардлагатай байсан болохоор бид нар бол нэлээд уулцсан. За муу манай нэг төсөгч маань Эрдэнэтэд байдаг. Тэгээд компанийнхаа одоо томилт дээр Эрдэнэт явах болгонда тэрнтэйгээ уулздаг. Тэгээд Эрдэнэт явах би их дуртай байгаа.
Тэрнтэй очиж уулздаг болохоор.
Тий, найз дээр очдог байгаа шүү.
9 сарын хугацаанд их яг баг нэг их сургуулиор бол нэг курс бол дүүргэсэн юм шиг хугацаа шүү дээ. Тэгээд үүнээс хойш 5 жилийн дараа одоо EFP-гээс гадна салбарлаад оронтгийн байгууллагын манлайлагчтай хөтөлбөр авсан. Өнгөрсөн 7 хоног төсөлт нь болсон. Тэгээд очиж хахад бас тэд нар болохоор биднийг утсан юм бол 14 хоног нэгэн дээвэр дорно. Одоо бодлын өрөөнд тийм ээ нэгэн дээвэр дор амьдраад яг ингээд 14 хоног дээр суралцаад байгаа тарахаараа нэгнээсээ салж чадахгүй баг нэг хоогт байгаа юм байна. Өөлөө салдгүй шүү дээ. Тиймэрхүү нөхцөл байдалтай өгтгөл юм байна л да. Тэгээ манайх болохоор 9 сар болохоор яг ажлын нэг өдрөл цагаа гаргаад суралцандаа суудаг. Амралтын өдрүүдээр яг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа багаараа л уулзч ярилцдаг. Тэгээ ерөнхийдөө 9 сар хүртэл 7 хоногт нэг удаа яаж игээ нэг уулздаг. Тэмцээн уралдаанд оролцдог, шинэ жилийн тэмдэлтэй нэг иймэрхүү тогтмол үйл ажиллагаа болдог байсан шүү дээ. Тэгээд яг ингэ төсөл хэрэгжүүлж байхад манай багч гэсэн нэг тийм асуудал гардаг гэсэн. Энэ хоорондоо төслийнхаа санаанд дээр хүртэл ярилцаад ойлголцох, үйл ажиллагаа санаа нэгдэдгүү. Тэ. Тиймэрхүү бас асуудлууд гарч ирсэн. Бас хөвчлөлтөө тохиолдож их гарч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр дурсамжаасаа бид нар туулж сонирхолтой байж магадгүй. Манай сансчаасаа сөвчтэй үед манайхаа энэ төслийн хоёрын санам дээр гарах гэж ингэж яаж яж хүлээ. Ингэж юм хөвчлөлтөө түүх гаргаж ирж гэсэн тийм түүх байна уу?
Аха. Төслийн санаа бол их. Одоо нөгөө 9 сарын турш энийг чинь одоо бид нар олон хүнээс одоо олон чиглэлийн мэдээлэл авахасаа гадна төслийг хэрэгжүүлэх нь бол бидний хувьд бас маш чухал ачаалал хөдөлтэй болохоор төслийнхээ санааг анхнаасаа зөв тодорхойлох тэгээд тэрийг одоо ментор удирдахч одоо марлагчтайгээ ярилцаж сонгосон. Тэгээд бид нар эхлээд ингэсэн 6 гишүүнтэй. Тэгээд хүн болгон дор бүрнээ нэг нэг санаа бодчиход ирээ. Тэгээд тэр дотроосоо олсон санаагаа нэгийг нь гаргаад тэгээд марлагчид танилцуулъя гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь манай төслийн нэг хоёр нь санаагүй, тэгээд бас хоёр нь нэг бүр санаагүй хоёр нь хоёр нь болохоор нэг баг зэрэг жоохон санаатай хэрнээсээ яаж ийхээ мэдэхгүй. Тэгээд хоёр санаа байсан байхгүй. Тэгээд нэг нь болохоор манай багийн ахлагч хүслэнгийн одоо яг энэ 3 эрчим хүч 3 хээгээд эрчим хүчийн хэмнэх чиглэлээр нэг нь болохоор миний санаа гаргасан буюу одоо энэ дотоод орчны агарын чанарыг одоо сургалц зэрлэгийн орчинд хүүхдүүд дээр ямар байгааг тодорхойлъё. Тэгээд эндээс үндэслээд сургалц зэрлэгт дотор орчны агарын чанарыг сайжруулах зөвлөмж гаргая гэдэг ийм санаа байсан. Тэгээд марлагчдэр бид нар ингээд хоёул бид нар багаасаа ярьсан хоёр төслөө бариад ингээд орсон чинь хоёулынгийн дэмжвэр өгдөг. Дааж нэг багаас нэг л төсөл гарна. Тэгээд та хоёр та нар өөрсдөө ингээд тнийгээ сонгочихоо. Би одоо энэ хоёулынгийн авчмаар байгаа идэж нэг нь бол нэг нь хий гэж хэлж чадахгүй нэгэд. Тэгэд багийн ахлагч өөр шүүд хуртац.
Тэг ялагдсан.
Тэг би хуруунд муу юм болохоор ялагдат. Тэгээд манайх энэ эрчим хүчтэй холбогдсон төслөө хийсэн байгаа.
Тэгээд шилдэг төсөл авсан мэт оныхоо тий.
Тий, оны шилдэг төсөл маань бас болсон. Тэгээд ийм төслийнхээ тухай жоохон дэлгэрүүлж харахад бид нар төслийнхээ хүрээнд Монгол их сургуулийн 5 дугаар оюутны 5 дугаар дотор байрыг сонгож аваад тэгээд оюутнууд бол дандаа нэг өрөөндөө юм уластик буюу 100 ваттаар 200 ваттаар ажилтдаг тийм шар гэрлүүд тавьж тавьдаг. Тэгээд тэр шиг гэрэл нь ойролцоогоор нэг сар олоо шатчихдаг. Тэгээд тэр нь маш хэмжээний тог зарцуулдаг, хурдан шатдаг, их дахин дахин авах шаардлага болдог. А тийм болохоор энэ нөгөө Монгол улстайгаа нийтлэг оюутны байруудад бүгдээрийн тийм гэрэлтэй байд юм байна. Тэгэхээр тэрийг эрчим хүчний хэмнэлттэй удаан ашиглах боломжтой тийм гэрлэлээр солих. Тэрийг бол ингэж нийтд нь бүх оюутны байрууд ингэ шинжлэх тийм алсын хараа төлөвлөгөөтэй төслөөсөн. Тэгэд үүний хүрээнд Монгол Их сургуулийн 5 дугаар дотор байрны нийт 60 гаруй өрөг Эк Монголиа компани ивент тэтгэлгээр бүх гэрлүүдийг бид нар бол сольж сурилуулсан. Тэгэд энэ нь өөрөө нийт одоо 100 ваттын гэрлийг 13 ваттын гэрлээр сольж байгаа хгүй. Тэнгүүт нийт 87 ваттын одоо зөрөө үсэж байгаа. Тэгээ энэ болохоор ингээд сар тутам буюу шууд 87% хэмнэлттэй байхаар тэр байрыг шууд эрчим хүчний гэрэлтүүлгийн 87% хэмнэлттэй оюутны дотор байр гэд жишиг дотор байр болсон Монгол Их сургуульд. Тэгээ үүнийг маань МОС-ийн хангамж үйлчилгээний хэлц маш сайшаалтай хүлээж аваад бас бусад байруудтаа бас энэ хэмнэлттэй гэрэлтүүлгийг хэрэгжүүлснээр зөвхөн одоо тогны мөнгө баг гарахаас гадна те байгаль орчинд ээлтэй маа гэдэг олон хүмүүст хүргэснээр их онцлог байсан.
Ярах гээд дор чантаа болж яхад би мастраа хамгаалчаад ярэв үү гэж хэлсэн шүү дээ те. Тэгээ мастрынхаа судалгааныхаа ажлаас бидэнд тоолцож ямар сэдвэр мастраа хамгаалч вэ?
Тий, хуйгаа надад ах 4 сар таньсан л тесэн те. 4 сар
9 сар 5 сар
5 сар
энэ чиг араас нь гүлээ те.
4 сар дах хоёлоо ингээ EP альна. Подкастнд орё гэж сонтолтойд. Би тэр үедээ дуртай. Тэгээ л та гэ. Тэгээд зэрнээс миний зав гардгуу. Нөө энэ жил маа хонцлог байлаа л тэ тий. Монгол Их сургуулийн хавтаас анх удаа цахим төгсөлт буюу одоо цахимаар дипломын ажлыг хамгаалуулах, цахимаар диплом хүлээж авах, шалгах бүх процедур нь ингэж явагдсан. Тэр үнтэй холбоотойгоор нөгөө очиод нэг цаг гялс юма хийжэл хүрээд ирдэг хүмүүс ч одоо цахимаар бол маш их цаг зарцуулж тий. Тэр цахим хичээлээ ойлгоод цахимаар гэрээнд даалгавраа явуулах гэдэг бол үнээс их цаг хугацаа шаарддаг. Тийм ч болохоор хувигаагаа бас нэлийг хойшлуулсан баха гэж бодож байна. А миний магистрийн судалгааны ажил болохоор мөн энэ байгаль орчинтаас их холбоотой. А шинээр ашиглалтанд орж байгаа барилгуудын дотоод орчны агаардах дэгдмгийн органик нэгдлүүдийн судалгаа гэдэг сэдвээр хамгаалсан. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхдээ манай улсад бол одоо энэ барилгын хийцийн материалууд будаг, цав, эмүүлс, за хавтан тий энэ бүгд маань бүгдээрээ химийн гаралтай түүхий эдийг боловсруулж одоо гаргаж авсан бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ бүтээгдэхүүнийг одоо Монгол улсад оруулж ирэхэд хяналт суул, за тавигдах шаардлага багтай гих зэрэг юм одоо асуудлууд байдаг болохоор эдгээрт нөгөө хяналтгүйгээр бахан орон сууц барьчихдаг. Ингээ бүтээн байгуулалтууд хийдэг тий. Тэгэхээр эцсийн дундаа ингээд нөгөө барилгын материалын чанар аюулгүй байдлыг анхаарал хандуулахгүйгээр барилгаа барьсны дараа дотор нь ямар байна вэ гэдгийг судалсан сур судалгааны ажлууд бол Монгол улсад ховор байсан. Тэгэхээр энийг бол одоо ингэ Улаанбаатар хотын хэмжээ нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг судалснаараа их онцлог судалгаа болсон байгаа.
Тэгэхээр бид нар одоо шинээр ашиглалтанд орж байгаа байрыг авах тус ямар материал хэрэгсэн мэгд нэг анхаарал хандуулна шүү дээ.
Тий, материалын чанараас гадна хүмүүс ингэж оддаг тий. Үнтэй орон сууц эсвэл үнтэй ингээд байр авахар тэр бол амар гоё байр байна гэж боддог. Яг үндэ бол нөгөө миний судалгааны үр дүнгээс харахад байрны үннээс хамаарч дотоод орчны одоо бохирдол бол бага байна гэсэн юу бол огт ажиглагтаагүй үр дүн. Харин байрны үн бол зөвхөн байршлаас л хамаардаг. Тэгэхээр үнтэй байрлага барихаар үнтэй түүхий эд ашиглацсан гэсэн үг ерөөсөө биш юм лээ. Тэгээд үнтэй байхцмаа бас чанартай байна ч гэсэн үг ерөөсөө биш. Харин байрдал сайтай л бол үнтэй гэж ойлгож байна.
Газар зүйн байрлал хамаарал үнэ тохиолдож материалын чанар стандарт бол нийтлэг байх гэдэг шүү.
Тийм, тэрийг бол нэг үнд бол тэр бол хамаардаг.
Намайг нэг бас 7 өнөө нэг судлаачаар ажиллах боломжийг дорчонд надад болгосон. Тэгээ манай хорооны дээрс агаар юм судалгаа гэдэг тий. Сорцавч дээж авдаг. Тийм судалгаа ихэр би бас эрэгтэй хүн болохоор арай гайгүй. Эмэгтэй хүн тийшээ тэр өндөрлөөндөө гацдаг гэж би бас ямар эрсэлттэй алхам хийх юм бэ гэж бодсон. Иймэрхүү судалгааг өдөр тутмын тавих уу?
Ер нь агаарын сорт зөвлөх дээж авах гэдэг бол өөрөө бас нарийн байдаг. Тэгэхээр энэ үний тулд бол одоо өөр юм цаг хугацаагаа зарцуулах. За тэгээд дээрээс нь аюулгүй байдлаа бодоод агаарын сорцыг бол газраас 1-2 метр, за 1 метр 2 метр, за мөн 5-10 метрт бол агаарын сорцыг авч яж байгаль орчны мониторинг бол зөв хяналттай гардаг. Тэгэхээр хоёгаа болохоор миний толгойд орчмын агаарын дээд цогцоллох миний төсөл дээр маань тусалсан байгаа. Тэгээд хуйгаа даасан шиг баярлж байгаа.
Энэ бол маш их тийм сонирхолтой санагдсан. Дээшээ гараад сэрцээ. Манай тэрүүлтэй гайгүй юм шиг би ингээд сүлд бас өөрөө дээж ингээд харангуут гайгүй ч юм уу гэж хараад байгаа шүү дээ. Би харлаагүй байсан болохоо.
Тий. Чиний хасан дээж болохоор нөгөө фильтр дээр тоосны сэрц тогтдог байхгүй. Тэгэхээр хэрэв фильтр гүн хар өнгөтэй бор байх тусмаа улам их тоосон цэрийн бохирдал тэр орчимд үсчээ гэсэн. Аа хэрэв фильтр гайгүй цайвар цагаан байх юм бол тоосон цэр багтай байна гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн өвлийн үед бол нөгөө сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэнтэй холбоотойгоорс агарын бохирдал нэлээд буурсан. Тэгэхээр фильтр дээр тогтдог тоосны хэмжээч бас дагаад буурс харагдчихсан.
4 жилийн өмнө яг энэ байгаль орчинд анхаарал хандуулад энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаараа байгаль дэлхтээ жижигхэн хэсэг том том өөрчлөлтүүдийг хийж чадсан гэсэн шүү дээ. Яг одоо амьдралынхаа хэм маягт гэр бүлийнхаа хүрээнд амьдарч байгаа орчиндөө байгаль дэлхт ямар ямар өөрчлөлтүүдийг хийж байна? Өдөртмийнхаа нэг дадал зуршил болгоод хийдэг үйлдэлүүдээс аваалцаж.
Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаараа би бод нөгөө эрүүл одоо эко амьдралын хэм маягийг өөртөө бий болгох. За мөн энэ хэм маягаа бусдад нөлөөлжтэй орчин тойрныхаа хүмүүст одоо ингэж санал болгох. За тэрийг бол шууд шаардахгүй ч гэсэн энийг одоо ингүүлэх зүгээр байдэн штэ, ингүүл сайн байдэн штэ гэдэг хэлэхэд бол хүмүүс нэлээд дуртай хүлээж авдаг. Гэхдээ манай улсын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд хүмүүсийн экологийн боловсрол бол сайжирсан байх гэж би хардаг. Би болохоор өдөр тутамдаа бол янз бүрийн зүйл байна л да. Яг одоо жишээд та дэлхий юм бол нэг сонирхолтой зүйлгүй л нодлон манай байгууллага бүх гэрлүүдээ бас шинчилсэн баггүй. Нөгөө дээр үеийн хуучин гэрэл ашигладаг байж гад. Тэгээ би бас компанида санал олгоод нөгөө төслийнхөө л нөгөө майнд маа надад үлдсэн. Тэгээд би компанида энэ ингээ хуучны гэрлүүд бүтгэн байна. Тэглээд тог их хэрглэж ийн гэд. Тэгээ би компанийнхаа бүх өрөөний гэрлүүдийг бас эрч мөчний хэмнэлтэй гэрлэр солисон. За тэгээ хуучин нөгөө гэрлүүд маань нилэн тийм байгаль орчинд хаяул нилэн хортой байхаар тийм Орсын нэлийн дээр үн гэрлүүд байсан. Тэгээ тэр гэрлүүдийг ингээд би хураагаад үүдэндээ тавьсан байсан чинь манай ажлынхаа нэг чи одоо наадгаа хураагаад яах чам хин ч авахгүй юм чинь гээд. Угүй ээ тэгтээ хайж чадахгүй. Тэсийн хэрнээс тийм болчих юм бэ бид нар чи. Аа жишээ нэг одоо ингээд батара одоо юу яах хадгалах савыг компанида шинээр бий болгосон. Тий. Тэгээд бас гэрлүүдээ солисон. За хэ зэрэг юм жижиг юм хэрнээсээ тэр нь өөрө байгаль орчинд хэрвээ хаягдах юм бол том одоо эрсдэл учруулахар тийм зөвлөдүүдийг бас ингээ баг багаар ч гэсэн хэрэгжүүлж чадах их баяртай байгаа.
Гэр бүлийнхаа хүрээнд одоо чинь сөөхтөч юм уу иргэн тойр амьдарч байгаа иргэд хуршүүдтэй хэрхэн ажиллаж нөлөөлж байна?
Манай байрны хувьд болохоор манай хотгон өөр хаан уул дүүргийн тийм жижиг одоо эко
хаан дүүршүүд эко дүүр болоод байна.
Тэгээ эко манай дүүр өөр эко дүүр. За манай байр манай хотгон маань өөрөө бас их эко тэгээд бас их байгаль орчиндээ илтээ тийм хотгон. Тэгээ манай сөөх болохоор их байгаль орчны хувьд бас их хувь нэмрээ оруулах бийтэй. Манай сөөхийн хогийн сав нодлон би манай нөхөр сөөхт ажилладаг юу байдаг хгүй одоо тусалдаг гэдэг юм уу? Тэг тийм олон нийтийн үйл ажиллагаанд тусалдаг. Тэгээд нодлон нөхөртөө ярьж байгаа сөөхтөө нөгөө хог хаяг ланглын ялгах савыг бол хийж тавьсан. Тэгээд тэр савыг маань энэ жил хан уул дүүргээс жишг хогийн сав гээд бүр дүүргийн хэмжээнд тэр хаягдлын савыг англи хаягддаг савыг маань бас жишг хогийн савар гээд дүүрг рүү аваад явчихсан байгаа. Утахгүй буцааж авчирч тавина гэсэн.
Тэгээд босод одоо хороод одоо жишг болох юм байна шүү дээ.
Тийм босод хороод удад одоо энэ дэлгэр хотхны хогийн савыг ингэж жишг болгож харуулнаа гээд аваа явсан.
Ахаа бусдаас их ботер эргэр үлгэрлэж байгаа маань. Яг одоо ямар ажил дээр төвлөрч ажиллаж байгаа дөрч анд.
За одоогийн байдлаар ногоон тутам компанида би 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За 6 жил ажиллахтаа бид нэр голчлон одоо агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх. За Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг одоо судалгаа шинжилгээний чиглэлээр ажиллалаа. За мөн дээрэс нь төв зөвлөл байгууламжийн өндрийн ялгараад тархалтын судалгааг бас хийсэн. За тэгээд утааны уйлрал эхэлдэг те өвөл болохоор хүмүүс утаанаас хамгаалах маск хэрэглэдэг. Тэгэхээр тэр маскнуудыг одоо хэр үр дүнтэй вэ, үр ашигтай вэ зэргийн үннээс хамаарч өөрчлөгдөж байгаа хэсэг зэрэг тийм судалгааг бас хийсэн. Тэгэхээр ер нь голчлон бол ийм судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр төвлөрч ажиллаж байгаа.
Хүүхэд байх ёстой чадруудыг нэрлэх чиг өлтөр чинь ямар чадварыг нэрлэх вэ? Өөрт бас ажиллаж явдаг ч гэдэм үү? Ер нь өөртөө бий болгоод ажиллаж бодож байгаа ч юм уу? Эсвэл бий болгосон чадвар шиг юм уу?
За, хүүхэд ер нь ур чадварууд бол миний бодлоор хүний одоо өөрийнх нь нас зүйн онцлогоос их хамаарч ингэж чадвар ингэж хувьсаж өөрчлөгдөж юм байна гэж би бодож байгаа. Анх ингээ 10 жил байхдаа би тийм хүм одоо жишээ сайн сургуульд орно ингэж нэг хүсэл мөрөөдөл бол насаа тагаж хүнийг өөрчлөгдөж идэг. За одоо болохоор би юу гэж бодож байна гэхээр өөрөө их тийм гэгээлэг те олон нийтэд ингэж чиглэсэн үйл ажиллагаанд итэхтэй ингэж өөрөө ингэж нээж те өөрөө энэ хайрцагнаас гарч зөвхөн энэ байгаль орчны салбараасаа гадна би олон төрлийн хүмүүстэй илүү юм тутна харилцаа өрнүүлдэг өөрийн хайрцагнаас гарч дэгдэг олон төрлийн одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болох тал дээр анхаарч байна. Тэгэд олон төрлийн хүмүүстэй ингээ ярилцахаар би зөвхөн байгаль орчны л ярина бусад чиглэлээр ярьж чадахгүй гэдэг хүн хизээж байж болохгүй. Хүн болгом бол өөрийн одоо салбараасаа гадна бусад салбарын олон төрлийн мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй тэрийг их сонирхож судалдаг тий. Одоо түүхийн ухааныг судалдаг. За мөн эдийн засгийн ухааныг судалдаг. За спортын төрлүүдийг сонирхдаг. Тийм байжээч хүн өөртөө их мэдлэг мэдээлэл хөрөмжлүүлж авч тийм ур чадвараа удлам сайжруулахаас нь л гэж боддог да.
Аа. Бидний сонсож байгаа одоо маа төгсөгч төвийн төгсөгч бидний сонсож байгаа шинэ эсэл шид сонсож байгаа. Тэгээ сая нэг уран зориг авсан зүйл нь юу юм гэхээр яг энэ дугаар яг энэ 2020 оны 2 сараас эхлээл нийтлэгдээд нэг 4-5 дугаарыг ард бид нэр гараад байгаа. Тэгээ сард нэг л дугаар орж байгаа. Сонсож байгаа сонсогчид донд сая нэг орон нутгийн байгууллагын манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчдийн баяр дээр ноцсон чинь нэг төгсөгч хурж ирээд би бол нэг байгууллагын талаарх мэдлэг мэдээлэл маш муу байсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрлөө ингээд өргөдлөө өгөх гэхээр би чадах болов уу тий. Дандаа мундаг залуучууд байдаг болов гэж өөрөөсөө айдаг. Тэгээд ямар хөтөлбөр байд юм бол гэж бодонготой энэ зөриг сангийн төгсөгчтэй холбоотой бидний хийж байгаа подкастыг сонссон байл та бүх дугаар юм. Тэгээд энэ дугааруудыг би сонсоод өөрөө гэсэн нэг тийм байгаль орчны баримжаатай болсон гэж байна. Энэ хөтөлбөрийн талаар ойлголттой болсон. Тэгэхээр бас нэг хүнд хэрэгтэй зөв ойлголттой зүйл хийж байгаа гэдэг тийм мотивац аваад шолохон зор чандаа одоо л авахгүй болохгүй гэж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд маш сайхан ярилцлагыг цаг зав гаргаад өгч байгаа зор чандаа бас маш их баярлаа. Тэгээд төгсөгчдөөс асууж байгаа уламжлалт асуултууд руу эргээд оръё. Сүүлд бас ямар ном үзсэн бэ? Ямар кино үзсэн бэ? Санал болгох кино бас номоо санал болгодог байхгүй.
За, хамгийн сүүлд би тренди бүсгүй гэдэг номыг уншсан. За, энэ ном нь болохоор одоо эмэгтэйчүүдийг амбицтай байх, нийгэмдээ өөрийн гэсэн үзэл бодлоо хувь нэмрээ оруулах. Эмэгтэй хүн их хүн гэдэг ихлээр зөвхөн одоо хөшөөний цаанд эсвэл одоо ингээ гэрте ингээ хүүхдтэй харах, за халамжлах, гэр бүлээ хайрлах гэдэг ойлголтоос гадна эмэгтэй хүн өөр ямар ямар боломжууд байдгийг нийгэмд. За мөн эмэгтэй хүн гэлтгүү одоо бүсгүйчүүд, охтууд хэрхэн санхүүгийн одоо хувь хүний санхүүгийн зөв боловсралтай болох чиглэлээр хэвлэгдсэн юм гоё ном байсан. За энэ тренди бүсгүй ном нь би сүүл 8 сарын дундуур авахад бестселлер байсан. Одоо 9 сарын сүүлэхэд хിവэрэ дахиад бестселлер байсан. Тэгээ энэ номтой хамт тренди бүсгүйгээ тэмдэглэлийн дотор гарсан билээ. Тэгээ тэр номоо уншаад тэгээд ойлгож авсан мэдээлэлээ тэмдэглэлийн дотор дээрээ ингээд бичдэг. Тийм гоё тэмдэглэлийн дотор гарсан гэсэн тэрийг авахаас бодож байгаа.
Ямар кино үзсэн?
Кино ер нь нэлээд бага үздэг. Гэхдээ сая өнгөрсөн бүтэнсээ өдөр Spider-Man сурлын 1 2 3 дугаар анги гурван гин үзсэн.
Нэг гарсан нэр бүгд үзсэн шүү дээ.
Тий, HBO дээр гурван сурал гараад би ч нэг кино үздэггүй байхгүй. Тэг нэг хүмүүс аюу Spider-Man, Marvel-ийн кинонуудын тухай ярьдаг. Тэгэд энэ чиглийн мэдлэг мэдээлэл надад хомос байгаа тийш тэр хүмүүстэй би ярьж чадахгүй. А тэгэхээр би бас энэ HBO-ын кинон цуврлуудыг за мөн кинонуудыг боломж гаргах үцгийг зорж байгаа. Тэгээ ад таарч миний амралтын өдөр 3 анги зэрэг гараад тэгээ 3 анги нүдцсэн байна.
Тэгээ ярилцгаая.
Хэрэг хүн аль киноны тухай яриул нат ярьж олно шүү.
Үзэг үнэнд нь спойлер гэж болно тийм.
Тийм ээ.
За маш хөөрлөө. Тэгээ 10 жилийн ойн хүрээнд гарч байгаа энэ подкастын үрээнд оролцож байгаа зочин болгоно EFP-ийн бүх төсөвчдөд дандаад мэдлэг төвшүүлэхээс гадна залуучуудаа эн сардаа нэг урайлаг төвшүүлдэг. Юунд урайлах вэ? Бас эхлээд нэг шиг байх тийм.
Тэгээ нийт одоо EFP-ийн үе үеийн төсөвчнөр би чинь 6 дугаар төсөлтэй. Тэгэхээр миний өмнө 5 за бас одоо энэ жил 2020 онд бас орж элсэх хор хүртэл бас 4 5 жилийн нийт одоо 10 үе гэдэг чинь 23. Тэгэхээр одоо тэгэхээр нийт хөтөлбөрийн 200 орчим одоо оролцогчнор за төсөвчнөр үе үеийн одоо одоо нөө бид нар чи ирж хэвэл заадаг лекц хүргэсэн тэр багш нарт за мөн одоо манай хөтөлбөрийн координаторууд те удирдгч нар тэр хүмүүстээ бас 10 жилийн өмнө баярын гал халуун мэндийг хүргье.
Энэ жил 11-р жилдээ бас зарлагдсан байгаа. Тэгэд шинээр эсэж байгаа яг энэ хөтөлбөрт би өргөдлөө хүүхгүй юу гэж эргэлзээ сонголтоо хийж чадахгүй байгаа хүмүүс тандаад бас юу гэж зөвлөх вэ?
Хүн болгоны дотор би үл тэгж бодож байгаа. Хүн болгоны дотор байгаль орчныг хайрлах. За тэгээ байгаль орчинд одоо өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах тийм хүсэл сонирхол бол байдаг. Тэрийгээ ингэж нөгөө тэрийгээ ингэж нээж те илрүүлж гаргаж ирж тэгээ яаж байгаль орчинд хувь нэмрээ оруулах чадахгүй байгаа вэ гэдгийг одоо мэдгүй байгаа бол те энэ хөтөлбөрийг сонгож ороход маш олон төрлийн олон салбарын найз нөхдөд болно. За мөн хувь нэмрээ оруулах өөрийн арга барилтай болно. За тэгээ цаашлаад энийг нөгөө бусдад нөлөөлж те зөвхөн өөрөөсөө гадна олон хүмүүст ингэж сурсан мэдэн зүйлээ хуваалцаж олон ачаал бүтэлтэй л гэж хэлээ да.
За энэ сард ба хүрээлэх челленж нь юу байх вэ?
За одоо удахгүй нөгөө хүүтний улирал эхэлнэ. Тэгэхээр хүүтний улирал эхлэхээр хүмүүс төдийл ингээ гадаа гүгээ дээж чадахгүй, өндөг дугуйгаа унаад яваад ээж чадахгүй тийм болохоор одоо энэ дулаахан байгаа энэ сарда ашиглаад бүгдээрээ ундаг дугааны хуйгаа шиг байнга дугуйтай явъя. Замын төвчрлээч орогдохгүй. Тэр хуйгаа бодол ерөөсөө за би очлоо шүү гэх. Тэгэхээр ерөөсөө хотын төвөөс ч юм уу хаанаас чи 10 минутын дотор ирдэг. Им хурдан дугуй ундаг залуугаад хуйгаа шиг бүгдээрээ дугааны зам хуйгаа шиг хурдан гуйя гэж хэлээ.
Илайг хуйгаас арах нь.
Тий, ер нь бол хуйгаагаас авах чанар олон байдаг. Тэгэхээр нэм эрэг хандлагтай тэгээ бас их байгаль орчны дэлтэд мартын машин унахаас татгалцаж ундаг дуугандаг. За мөн амралтын өдөр болгоноор спортор хичээлж тэг ч юм уу тий. Тэр зан чанаруудыг би одоо шууд энэ сарынхаа урайлахыг хуягаг бодож байгаа гаргачлаа. Тэгээ энэ хүүтний удирдал эхлэхээс өмнө хуяга шиг байцгаая гэж уриалъя.
За ийм урайлах бүтгэсэн ингээд сонсоод сууж байгаас одоо тавилаа юм да. За цаг цаваа гаргаж подкастын дугаарт өргөцсөн оролцсон дөрчантаа баярлалаа. Миний одоо яг 5 дугаарыг гардаж хөтлөж байгаа. Юу цааш та манай төсөгч нар бүгд нэг ингэ хэн баг нам ингэ хөтлөө хөтлөж явах. Энэ бол цогцолтгүй явах цуврал подкаст. Заавал хөтлөгч нь хоёроо багалбгүй бүжээ ч юм уу, сарнзаа ч юм уу, эсвэл хөсөлчиж самд төлч болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн ивент чинь подкаст ивент гэж байгаа. Манай төсөгчтэй холбооны одоо хамгийн нэгдүгээр хөтөлбөрийн төсөгч Алтан Гэрэл болоод ундрмаанаар Монгол брендинг бий болгоцсон маш тий. Тэгэд энэ зүгийн балыг бол оролцож байгаа сочтдоо өгдөг. Тэгэд дор чандтаа өгье. Тэгэ манай дор чанд бас байгуулт дээр ингээ харагдсан хэрэгж үтсэн байгаа гэж бодож байна.
Тий. Органик зүгийн балын өдөр тутмын хэрэглэгч чинь байгаа. Тэгэд энэ зүгийн бал нь өөрөө маш гоё өнгөртэй амттай. Тэгэд би бол кофенда зүгийн балыг хийж уух их төртэй. Тэгэд бас хөтөлбөрийнхөө төгсөгч нарын одоо үсгэн байгуулсан тийм энэ би гарааны бизнесийг бол дэмжиж байгаа да. Тэгээ бас энэ бүтээгдэхүүнийг бэлгэлэнд авч байгаа да их баяртай байна.
За ингээд подкастт орсон юм чинь зөвлөгөө яах вэ? Төчин болгондоо өгч байгаа. Цаашдаа бид нараас өөр төгсөгчд маань хаана ямар бүтээгдэхүүн дээр гарааны бизнес болгож ажиллаж байгаа тэр бүхний нь олсуршлан танилж оролцох болно.
За тэгээд энэ подкастт намайг урьж оролцуулсан хуйгаада баярлалаа. Тэгээд хуйгаада миний зүгээс бас өгөх бэлгтэй. Энэ юу вэ гэхээр одоо нөгөө COVID-19 сар тахлын үеэр одоо гараа тогтмол угаах, ариутгах тий тогтмол халдваргүйжүүлэх шаардлагатай учраас би хуйгаад энэ халдваргүйжүүлэх уусамлыг бэлгэлж байгаа.
Баярлалаа. Ингээ гараа ариутгаад дуугаана юм даа.
Тий, наад чим болохоор ингээ бүх төрлийн хураа гадаргууд цацаж хэргэлж болно. Чи ингээ олон нийтийн газар орох, за янз бүрийн хүмүүсээс ярилцлага авах тий. Эсвэл одоо ингээ гадуур явсан үедээ өөрийнхөө гарлуу шүршиж ариутгах, хувц руугаа цацах, өөрийн одоо гар утсан микрофон, одоо тухайн одоо халтвар байх эрсдэлтэй бүхэл гадаргуу руу цацаж шүршиж халтвар гүйжүүлж болдог. Манай байгууллагаас бас гаргаж байгаа шинэхэн бүтээгдэхүүн байгаа.
За за 99% бактериг устсан. Харшил өгөхгүй, спиртгүй, бактери вирус мөнгөс устлах юм. Гипон ус тий халуун үйлчлэх болсон. Тэг авлаа баярлаа. Тэгэд над шиг одоо энэ тэнд олон хүнээс ярьслага авдаг. Хаалын тэнд тавьчихэд өгөнд бол хэрэгтэй байтай. Тэгэд өөрөө ярьслага аваад давхар билег авлаа их сайхан балчинд ташнад зогцсон үү. Баярлалаа дуршинда. Сайжтай ажилтнаа амжилт хүсье.
За баярлаа. Хоёгийнхаа ажилтнаас амжилт хүсье.
Баярлалаа. Зориг сангийн байгууллагын манлайлагч хөтөлбөрийн 10 жил зориулсан төсөлтэй холбооны зүгээс наашлан хүргэдэг цуврал подкастын энэ сарын дугаарт ногоон нэгтэн компани судлаач EFP 6 хөтөлбөрийн төгсөгч Дорчанд оролцлоо. Ирэх сарда шинэ сэтгэлтэйгээр уулзъя. Хамтар байсан бүх сонсогчдод та баярлалаа.